кеткен болчу. Жөөттөр Иранда 3000 жыл мурда пайда болгон. Ушул өлкөдө туулуп өсүп жашап жаткан жөөттөр азыр миңдеп саналат, бирок Иран Израилди тааныбай ага каршы согуштук топторду колдоп келгени айтылып келет. Курман ай 24 сентябрга белгиленди. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтиятынан билдиришти. Курмандык деген сөздүн мааниси жакын болуу, жаратканга жакындоо дегенди түшүндүрөт. Курман айт мусулмандардын эң ыйыктелген эки майрамынын бири. Элиза.
Рахмат, соңку кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биздин жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таап, угуп, көрүп, айрымдарын видеолору менен көрсөңүз болот. Эми эртеңки күнгө каратап арайы. Кыргызстанда 15 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт, калган облустарда жаан чачын кээ бир тоолуу аймактарда гана күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, ал эми Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте 15 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мындан 16 жыл мурда катталган Баткен окуясынын убагында Чоңалай районунун Кара Тейит айылында жасалган бомба соккусу 4 адамдын өмүрүн алып, бүтүндөй бир айылдын үрөйүн учурган. Кийинчерээк террорчуларга каршы Өзбекстандын бомбасы жаңылыш түшкөн деп түшүндүрүлгөнү менен Кара Тейиттин аты алыска кетип, ошол бомбалоо салган так дале айга элек. Окуядан кийин жардам иретинде салынган жыгач үйлөр да ошол учурдун эстелиги сыяктуу. Баардан көп жабыркагандардын бири Абдулазиз Сулайманов азыр 65 чыкты. Ал ошол 1999-жылдын 29-августундагы капсалаңда аялы менен кызынан ажырап, 7 баласы менен өксүп калган. Жабырлануучунун азыркы акыбалына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Мындан 16 жыл мурун, 1999-жылдын 29 август күнү Чоңалай районунун Кара Тейит айылы кыргыз бийлигинин суранычы менен Өзбекстандын аскердик учактары тарабынан бомбаланган. Анын кесепетинен Кара Тейит айылындагы 23 үй талкаланып, 3 адам каза болгон. Каза болгондордун экөө айыл тургуну Абдулазиз Сулаймановдун аялы менен секелек кыз эле. Ошол күнкү окуя Абдулазиздин күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Саат 5:00 чамасында эле ушу аялым кызды жуундуруп аткан, мындай арыкка жуундуруп аткенде, балдарыңыз сабизди жеп түгөттүр, манан ооз тийип коюң деп берди да. Шуну колума кармаганымды билем, арыктын ичиге жыгылып түшүппүн. Кайра турсам аялым кызыл жээ бөлөк салак болуп калыптыр. Кызым дагы бөлөк салак. Үйдүн ичи туй-тунуп туман. Анан сыймалап отуруп балдарымды алып чыктым. Байбишемди алып нарага жаткирип, ээкпегини кошуп, кийиздерди алып жаап коюп, карасам бир дагы адам жок, баары качып кеттир.
Чийедей жаш 7 бала, ээги ак чүпүрөк менен таңылган жаш аялдын табыты, бузулган үй, кыйраган дарактар. Эми эмне кылам деп өкүрүп отурган Абдулазиздин жүзү учурунда даалай гезиттерде жарыяланган. Ошол күндөрү досу кеңеш берип, аны батыраак үйлөнүп, жашоону кайрадан улантууга чакырган.
Аялым өлгөндөн кийин эмне кыларымды билбей телбеге окшоп жүрдүм. Анча мынча аракты ичтим. Карасам балдарым кир деген, көп шашып баратабыз, кимге барабыз эми мынаны жуунтуп бер деп ойлондум дагы, анан үйлөнүшкө туура келди. Ушуну мен үйлөнүп алып
айылдашыңызга
карамыктан эми дагы өлбөгөндүн тиргилиги өтө берет деген бир уул бир кызды болдум.
1999-жылдын күзүндө Баткенге сакалчандар бастырып кириптир деген сөз эл оозунан түшпөй турган учур эле. Андан көп өтпөй ошол сакалчандар Кара Тейит жайлоосуна жетиптир деген сөз тарап, эл жайлоодон качып түшкөн. Абдулазиз Сулайманов тынч турган айылды бомбалоо туура эмес маалыматтардын кесепети болгонун кийин билгенин айтат.
Бул бомба бизге түшпөйт эле. Бул жерде Бөрүбаев деген командующий болгон биздин зонада. Сакалдар тиякта турса, буякта мына баары жокту басып алды деп Бөрүбаев Кара Тейит айылы дейт. Кара Тейиттин жайлоодогу айылга кирип алыптыр деген эмес да. Сакалдар шундай келиптир дегенде Акаевка жеткирет. Дегенде Акаев төйтөңдөп Каримовдон самолет турат. Ол самолеттор барат дагы жайлоодо бомбалабай эле Кара Тейитти бомбалайт.
Абдылазиздин бомболоого чейинки үйүн малканасынын астындагы эски бетондун калдыгы гана эске салып турат. Анткени өкмөт Тамарканын башындагы бош жерге жаңы үй салып берген. Бузулган үйдүн ордуна азыр малкана курулган. Деген менен кышын жайын суук деп Абдылазиз Сулайманов өкмөт курган үйдүн сапатына ичи чыкпай жүрөт.
Үйлөр түшү кирпич, ичи мынанын эми. Фанер. Кышында жылыбайт. Жазында жаңгы кирпич аркылуу муздак. Анан эми азыр мен үй салгыдай да кудуретим жок. Бул үйүмдүн 1/3 эмес, 10/1 баасы да турат бул үй. Ошол үй күйүп жок болду.
Айыл тургундары 16 жыл мурунку бомболоонун кесепеттерин азырда сезип келишет. Анткени бомболоодон айылдын ондогон тургундары жаракат алышкан. Айылда 3 адам ошол күнү мерт кеткенин, дагы 21 адам бомболоонун кесепетинен андан кийин каза болушканын айтып жүрүшөт.
Кош багдарагым бар эле, үргүнчү алмалар бар эле, таң теректер баардыгы жок болду. 50 ашык кой эчким бар эле. 6 уюм бар эле, ошол сарайда жатып өлдү, сарайлар бузулуп. 1 атым бар эле, ал кетти. Буларга компенсация төлөгөн жок. 50 күн соң компенсация берди. Шору менен Аллаху акбар.
Аялынан ажырап 7 баласы менен калган Абдылазиз Сулайманов Ош облусунун ошол кездеги губернатору Темирбек Акматалиевке кайрылып, 3 уул 1 кызын Майрам Акаеванын демилгеси менен ачылган балдар айылынын карамагына өткөрүп бериптир. Азыр алар чоңоюп Бишкектеги тигүү цехтерде иштеп жүрүшөт экен. Абдылазиз Сулайманов балдарын андан ары окутууга, аларды үйлөп жайлоого дарамети жетпей жатканына өкүнөрүн айтат.
Азыр турмушум капа боло турган деле эмес, анан ашып ташып кеткен эмес. Эгер ашып ташып кетсе ушу балдарымды подвалда жашайтпай дилим. Келип эле мен балдарыма жардам бере албай жатам. Ушуга жаман өксүп жүрөм. Балдарым бир үйлүү жайлы болсо экен, өзү менен болсо экен, анан өлсөм деген тилек бар. Андан башка эч нерсени каалабайм.
Мурда эч кимге белгисиз болгон Чоңалай районундагы Каратейит айылы 1999 жылдын 29 августундагы бомболоодон кийин дүйнөгө таанылган. Айылдын батыш жана түштүк тарабын Тажикстан менен Кыргызстанды бөлгөн бийик аскалуу тоолор курчап турат. Айылдын азыркы жашоосу тынч. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Соңку кездери Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өстү. Ичине кайгы муң толуп барарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминдеги өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Кыргыз аялдары үчүн молдоолукпу же мыйзамбы деп аталган бул берүүнү Венера Сагындык кызы жана Элеонора Мамбет Шакирова даярдашты.
Сарылайган сарала айда айда.
Соңку кездери Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өстү. Ичине кайгы муң толуп барарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминдеги өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Айнагүл айым азыр 58. Мындан 34 жыл илгери окуусун жаңыдан бүтүрүп замат турмушка чыгып, 4 баланы өстүрүп тарбиялап, эми небере жетелеп, балдардын сый урматын көрөбүз го деп үмүттөнүп келген. Жолдошу мурдагы заманда чоң кызматтарда иштеп жүрүп, кийин ишкерликке өтүп кеткен. 96 жылдан тартып 5 маал намаз окуп, жума сайын мечитке барып, бир нече жыл мурдараак досторунун шаары менен Меккеге чейин барып келген. Баары 2 жыл мурун өзгөрдү. Айнагүл айымдын жолдошу 5-10 күн үйдө туруп эле, анан 1-2 жума жок болуп кетчү болду. Окуяны өзүнөн уксак.
Мен жолдошум ыйман жолундагы киши негизи. 5 маал намаз окуган, шарият жолунда жүргөн киши, ажыга барган киши, анын менден улуксатсыз бир өзүнүн баласы менен теңир келин менен жашап жатат. Ал келинди керек болсо өзү турмушунан бузуп алып, нике кыйдырдым деп жашап жатат. Мисалы үчүн İman жолунда кишилер имандуулукка тарбиялоо дейт. Анан кандай тарбия күтсө болот, мисалы үчүн иман жолунда жүргөн беш маал намаз окуп ачыга барып келген кишилерден.
Айнагүл айым күйөөсү ага бир ооз айтпай туруп эле дагы бир аял алып алганын уккандан бери ал жаңылыкты балдарынан, неберелеринен, жоро жолдош туугандардын баарынан жашырып жеке өзүн ичтен жеп келет. Колдору титиреп түнкүсүн уктай албай калганда өзүнүн бир тууганы Бишкектеги кризистик борбордун бирине жеткирип келген. Ал борбордун жетекчиси. Көп жылдардан бери кыйын абалда калган кыз келиндерге жардам көрсөтүп келаткан укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова бирөөнүн жеке турмушуна кийлигишип аны оңдоо жолдорун таап берүү алардын да колунан келбей турган иш экенин айтат.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогуу анализдейбиз да. Кантип чыкса болот? Биринчи момундай аябай оор акыбалда келди да. Жөн буктап атканда ысык сууну куюп жибергим келет дейт да. Ушунчалык мындай жек көрүү сезими болуп келгенде жөн эле колу калтырап эмне кыларын билбей бир туугандары бир немелер алып келген, таптакыр уктай албай калды, эмете албай калды. Анан өзүнүн сезими жашагымда да келбейт. Ушул ушунча алтымышка жакындап калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан, ушундай болду беле деп туруп ушундай акыбалда келгенде.
Андан бери бир нече ай бою Айнагүл айым күн алыс кризистик борборго келип, ал жердеги психологтор менен маектешип, көңүлүн эзген жаман ойлордон алыстап, турмушун улантууга бел байлай баштаган кези. Жаңы аял алгандан бери айдын жарымын анын үйүндө өткөргөнү менен күйөөсү акча тыйындан дээрлик каралашпай калган. 34 жыл иштебей балдарын, кийин неберелерин баккан Айнагүл айым эми өзүн өзү багууга да үйрөнүшү керек. Бишкектеги сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова экинчи үчүнчү аял алган эркектердин көбү ислам ага жол берет деп динге жамынганы менен деги биз кандай өлкөдө жашап атабыз, Кыргызстан секулярдык өлкөбү деп маселени кабыргасынан коет.
Исламда ушул болуп атат да, көрүп атасыңар да, не только орду аялдарды, вообще үй бүлө институту, ошонун үй бүлөдөгү байланыш, карым катыш өзгөрүп баратат да. Ошол бир тамыры исламдашууда болуп кетет да. Анан социалдык экономикалык өзгөрүү болуп атат да. Эми мындай тагдырлар бизге көп эле кайрылып атат да, күндөн күнгө өзүп баратат да. Анан биздин өлкөдө кайсы закон боюнча жашайбыз? Светтүү өлкө дейбиз.
Бүбүсара же айткандай, жаш кыз келиндер бирөөнүн экинчи же үчүнчү аялы болууга айрым учурларда социалдык экономикалык, атүгүл демографиялык шарттардан улам моюнсунуп жатканы жашыруун эмес. Демография дегенибиз алы күчү толуп турган миңдеген жаш жигиттер чет өлкөлөргө миграциялап кеткен. Биздин экинчи каарманыбыз Бишкекте төрөлүп өскөн, алдыңкы университеттердин бирин бүтүргөн Гүлнара. Ал азыр 27 жашта, өзүнүн мурдагы кызмат жетекчиси. Оокаты жетиштүү, колунда бар, элүүнүн кырындагы кишинин экинчи аялы. Нике кыйдырып жашап аткандарына 3 жылдай болуп калды. Ортодо бир уул бар. Гүлнара өзү биз менен маектешкиси келбейт. Кызганчаак жана шекчил күйөөсүнөн коркот. Бирок Гүлнаранын энеси Кайыргүл айым кызынын акыбалына зээни кейип, кайгырган күндөрү көбөйүп баратканын айтып берди.
Единственная проблема, что с ним живет еще, не зарегистрированный.
Эч кандай каттоо күбөлүгү жок эле жашап атышат. Ооба, колунда бар экен, өзү кыйын неме экен деп убагында кызыбызга атасы экөөбүз айла жок макул болгонбуз. Дароо кызыма өзүнчө чакан квартира алып берген. Бир жарым жаштагы уулу экөө ошол жакта турушат. Күйөөсү каалаган маалында, каалаган күнү келет. Баласы аны жакшы тааныбай, тай атасына ата деп жабышат. Кызым жаштарга окшоп бир жака барып көңүл ачпайт, конокко да барбайт. Кечкисин дайыма үйүндө камалып отурат. Майрам күндөрү чалсам кайда болмок элем, балам экөөбүз телевизор тиктеп отурабыз десе жүрөгүм тилинет.
Ушунсу меня, как коробит-то меня забивает.
Кыргызстандагы билимдүү дин аятчылардын бири, Мисирде билим алып келген молду Абдышүкүр Нарматов экинчи же үчүнчү аял алууга кайсы бир зарыл себептер болгондо жол берилет деп тактоо киргизди.
Ислам дининде экинчи үчүнчү аял алууга уруксат берилет, бирок милдеттүү түрдө эмес. Ал деген милдет жок, бирок алам деген адам бир шарттарда, мисалы биринчи аял ооруп калып, же төрөбөй, башка болуп бир себептер менен алса гана бир эмес бар да.
А негизи ошол аялынан сураш керекпи уруксат?
Жок, аялдын уруксаты шарт эмес. Аялдын уруксаты боло турган болсо эч жерде эч бир аял ыраазы болбойт.
Жума күнү Бишкекте өткөн жыйында үй бүлөдө аялдарга каршы зомбулук соңку жылдары 40% өскөнү айтылды. Барар жер калбай жаш балдарын кучактаган айрым келиндер кризистик борборлордо ушул азыр да баш калкалап отурган кез. Бүбүсара Рыскулованын айтымында былтыр Бишкектеги кризистик борбор аркылуу 1,5 миңден ашуун аял өткөн. Алардын жарымынан көбү никеси расмий түрдө катталбаган, күйөөсү үйдөн кубалап чыкканда айла жок укук коргоочуларга эшик каккылаган келиндер. Молдо нике кыйган соң мыйзам тууралуу ойлонуп баш оорутпаган жаш кыз келиндер кийин бармагын тиштеп өкүнүп калууда. Бирок жаш кыз келиндердин баарына Кыргызстанда азыр мыйзам баарынан улук. Күйөөгө чыгаарда никени каттатканда кийин үй бүлөдөгү мамилелер жагынан да конституция, мыйзам аялдын эненин укугун коргойт деп ким түшүндүрөт? Кыргыз аялдары үчүн молдолукпу же мыйзамбы аттуу берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана Бишкектен Элеонора Мамбет Шакирова даярдадык.
Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Лондон, Нью-Йорк баштаган ири шаарлар суу алдында калат. Пакистан качкындарга жардам бербей эле согуш талаасына кайра салып берүүдө. Владимир Путин өз өлкөсүн кыйроого алып барабы? Мына ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат, анда чогуугалы.
Independent гезити окумуштууларынын акыркы тыянагын басып чыгарды. Анда адамзат азыркы темп менен жер алдындагы минералдык заттарды казууну уланса, Антарктика деңизи тездик менен эрип, өз деңгээлинен 60 метрге ташып, дүйнөдөгү миллиарддаган эл жашаган шаарлар деңиз алдында калат деп айтылат. Суу басчу шаарлардын башында Лондон, Нью-Йорк, Токио жана Гонконг бар. Потсдам университетинин профессору Андерс Леверман: Антарктика деңизинин түштүк бөлүгү азыр тынымсыз эрүү процессинде. Токио, Гонконг, Шанхай, Калькутта, Гамбург жана Нью-Йоркту сактап калыш үчүн Антарктиканы алгач көздүн карегинде кароо зарыл. Бирок азыркыдай мунай, көмүр өндүрүү темпи менен суу каптоону токтотуу кыйын болуп калат деген аталган гезитке. Изилдөөгө катышкан Карнеги институтунун профессору Кен Калдейра да Левермандын сөзүн тастыктап, Антарктика деңизинин эрүүсүнө башкы себеп ашыкча казылып колдонулган мунай менен көмүр болуп жатканын айтты.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезити Европа биримдигине кирген өлкөлөр Пакистанда качкындар проблемасына көз салып, ошого жараша аларга мамиле жасоо керектигин жазып чыкты. Күн сайын жүздөгөн ооган качкындарын өз аймагынан согуш болуп жаткан Ооганстан жергесине кубалап, Пакистан эң көп санда качкындарды куугунтуктаган өлкө болууда. Пакистандан куулган оогандардын саны 90-жылдан бери эле азайбай келет. Биздин гезитке интервью берген оогандык качкындар өз укуктары Пакистанда корголбой, бул өлкөнүн расмийлеринен ар түрдүү зомбулук көрүп жатышканын билдиришти. Биз бул жакка өз өлкөбүздө согуш болгон үчүн келгенбиз, бирок бизди кайра эле ошол согуш кайнап бомба жарылган мекенибизге жеткирип коюп жатышат деген 60 жаштагы Ракиф Хан аттуу качкын. Ушул жылдын январь айынан бери эле 130 000 ооган качкыны Пакистандан Ооганстанга кайтарылган. Пакистанда убактылуу катталган качкындардын саны 1,5 миллиондон ашуун.
Дүйнөлүк пресса.
Market Watch аналитикалык журналы Владимир Путиндин Сирияга карата жүргүзүп жаткан саясатын сындап, Орусия бул согушка киришүү менен кыйроого барат деп жазды. Орусия Сирияда жаңы аскерий аба майданын куруп, миңге чукул согуштук кеңешчисин жибергени турат. Тартустагы аба майданынан кийин Сириянын Латакия шаарынын сыртындагы аскерий аба майданы Орусиянын бул өлкөдөгү согуштук өнөктөш экенин толугу менен тастыктамакчы. Орусиянын аскерий дымагы муну менен эле чектелип калбай, Украинада курчуп, Европа менен күрөшүү үчүн Антарктика согуштук деңиз алдында сүзүүчү жана муз сындыруучу миңдеген кемелерди даярдоодо. Ал эми Сирияга Владимир Путин жеке эле этникалык же саясий азчылыкты колдобой, бүтүндөй режимди кулатуу үчүн жардам берип жатат. Мындай позиция Орусиянын улуттук кызыкчылыгы үчүн өтө опурталдуу келип, өлкөсүнүн оор акыбалга кептелишине түрткү болот. Путин муну Либиядагы кырдаалды өз көзөмөлүнөн жоготуп алганда эле түшүнүүсү керек болчу. Арада СССР кулагандан кийин калкынын саны 149 миллион болгон Орусия азыр 144 миллион эли эмиграциялагандардын көп болуусу менен демографиялык көйгөйгө тушукту. Орусиянын азыркы империалисттик дымагы, экономикалык кайдыгерлиги жана социалдык кыйынчылыктары Петр I, Екатерина II, Николай Падыша, Ленин, Сталин жана Брежневде эле Путин үчүн да оор натыйжа менен аяктачуудай деп жазат Market Watch. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз.
Жогоруда айтылгандай эле сиз толук маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин оодо жаңырган бардык баян маектер дагы сайтыбызда бар. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 74 жашында каза болду. Ал кыргыз коомчулугуна таланттуу прозаик жана өлкөгө демократиялык системаны алып келген саясий ишмерлердин бири катары таанымал. Ушул тапта жазуучулар союзу үй бүлөсү замандаштары маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына даярдык көрүп жатат. Эл жазуучусу менен коштошуу зыйнаты шаршемби күнү Кыргыз академиялык театрында өтөт. Чыгаан жазуучу жана коомдук ишмер Казат Акматовду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Биз барган учурда Казат Акматовдун үйүн туугандары, замандаштары курчап турган экен. Жакындары маркум бүгүн 14 сентябрда кадимкидей басып туруп жүрүп эле таңкы саат 7:00 үзүлүп кеткенин айтты. Аза күтүп тургандардын ичинен коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев маркумдун демократиялык коом курууга кошкон салымы тууралуу кеп салып отурду.
Бул 80-жылдардын эң аягында, 90-жылдардын башында бул адилеттүүлүк, акыйкаттык демократия деген үчүн күрөшкөн, эң алдыда жүргөн, ал түгүл Кыргызстан демократиялык кыймылы деген компартияга түздөн түш оппозицияга чыгып, өзгөчө Кыргызстанды өз алдынча мамлекет болсун деп 9 талап койгон уюмдун адегенде 5 жетекчисинин бири эле. Бул кишинин ошол өзөрлүгүнө, көзөрмөндүгүнө таан берем.
Тургуналиев анткен менен Казат Акматов ошол учурда ооруп турганына карабай, кийинки жылы белгилене турган 1916-жылдагы үркүн окуясынын 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө боюнча өз сунуштарын айтып аракет кылып жүргөнүн билдирди. Философия илиминин кандидаты, саясий илимдин доктору Жумагул Сааданбеков Казат Акматов Мунабия аттуу чакан повести жана Күндө айланган жылдар, Мезгил, Архат сыяктуу романдар аркылуу улуттук адабият айдыңында барандуу жазуучу экенин ырастап, ошол эле мезгилде алдыны көрө билген саясий ишмер болгонун да кошумча алады.
Кыргыз адабиятында жаңы багыт, жаңылык киргизген киши да жана Архат деген роману. Бул кыргыз адабиятында фантастикалык реализмди киргизген киши да Айтматовдон кийин.
Сааданбеков Казат Акматов ошол эле учурда легендарлуу парламентте эне тилдин мамлекеттик тил статусуна ээ болуп жана мамлекеттүүлүктүн белгилери болуп саналган тууну, ураанырды, герипти кабыл алууда да жигердүү иштегенин белгилей кетти. Коомдук ишмер Турсунбек Акын Казат Акматов 90-жылдарда демократиялык коом курууну көксөгөн жаштар үчүн дем берип калка болуп турганын мындайча эскерди.
Өзүнүн кабинетин берип, баардыгыбызды бир чоң демократиялык идеяларга адам укугун коргогонго үйрөтүп, ошол кезде компартиянын биринчилери, секретарлары мени, биздин көзүбүзчө Казат Акын коркканына карабай кабинетин бизге офис катары берип.
Турсунбек Акын мындан аркы сөзүндө быйыл Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдык мааракесинде Казат Акматовго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү демилгеси көтөрүлгөнүн, бирок ал сунушка Ак үйдөн жооп болбогонун да кошумчалай кетти. Драматург Кайрат Иманалиев болсо, жазуучунун чыгармачылыгына токтолуп, Казат Акматов козгогон темасы, аны ачып берүү жана ой жүгүртүү ыкмасы жагынан жогорку деңгээлдеги интеллектуал жазуучу болгонун кеп салды. Архат романы башка тилдерге которулганын айтты. Маркум Казат Акматов менен коштошуу зыйнаты 16 сентябрда Кыргыз академиялык драма театрында өтөт. Сөөгү өзүнүн керези боюнча мындан 2 жыл мурун 19 жашында автокырсыктан каза болгон кызы Мунавиянын жанына байтиктеги мүрзөгө коюлат. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 1941 жылы Ысык көлдөгү Бостер айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Эгер орусча окууну чечсеңиз, анда Рус чекит Азаттык чекит KG дарега аркылуу баш баксаңыз болот. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан улантабыз берүүбүздү. Аты жөнүм Элиза Кененбаева. Биздин толкунда болуңуз.